this is cool.
Yeah. Number 9.
Začenjamo s tiskovno konferenco po 33. seji, redni seji vlade Republike Slovenije. Med točkami, ki jih je vlada danes sprejela, je tudi predlog zakona o finančni upravi, ki ga bo podrobneje predstavil minister za finance, dr. Uroš Čufer. Prosim.
Ja, hvala, lepo zdrav. Veste, da smo že kar nekaj časa pripravljamo ta zakon, enkrat smo ga imeli že skoraj sprejet ga na vladi, pa smo ga še nekaj časa potem usklajevali. Tako da končno smo se pravzaprav sprejeli zakon o združitvi carinske in pa davčne službe in s tem se ustanovi nova finančna uprava. To je pravzaprav po eni strani odziv na spremembe v okolju, veste, da se Hrvaška pridružila Evropski uniji, da se je s tem nadzor carine nad mejo spremenil. In to je pravzaprav nam omogočilo priložnost, da na eni strani povečamo število resursov, ki se ukvarja z davčnimi postopki in z davčnimi inšpekcijami na eni strani in da pravzaprav del virov, ki so se do zdaj ukvarjali z carinskimi postopki, prenesemo na to zdaj skupno področje. Obe inštitucije že od 1. julija delata pospešeno skupaj. Smo vam že nekajkrat tudi predstavili korake pa aktivnosti na področju sive ekonomije in tako da v praksi velik del tega že živi, zdaj pa pravzaprav, da se zadeva še formalizira in da se tudi potem organizacijsko vse zadeve naredijo na način, da lahko omogočajo tudi neke dolgoročnejše prihranke in pa racionalizacije na tem področju. Tako da mislim, da s 1. januarjem ta zakon, ta skupna carinska uprava začne funkcionirati, tudi formalno, drugače pa že v praksi velik del že deluje.
Toliko za uvod v zvezi s tem, kakršnakoli vprašanja. Anja Huš, TV Slovenija.
Zanima me, če je zakon, ta verzija, ki jo je vlada danes prijela, usklajen s sindikati.
Ja, v bistvu v tem času, temu podaljšku, ki smo si ga vzeli, smo imeli kar nekaj razprav še s sindikati, tako da zakon je zdaj usklajen s sindikati.
Breda Štivan.
Breda Štivan Bonča, TV Slovenija. Lahko vprašam nekaj na drugo temo. Zanima me, zdravstvena zavarovalnica bo imela 25 milijonov dodatnih stroškov zaradi izplačila tretje četrtine plač. Eden od predlogov je, da bi to poravnali iz proračuna. Sicer bo treba za približno 4% znižati cene storitev, ki jih plačujejo bolnišnicam in zdravstvu. Zdaj bolnišnice že zdaj pri vas v zakladnici najemajo posojila. Je kakšna opcija, možnost, da se pogovarjali o tem, da bi teh 25 milijonov Zavod za zdravstveno zavarovanje dobil iz proračuna? Ali kakorkoli imate kakšen načrt, kako to rešiti, glede na to, da približno od vsega denarja, ki se ga zbere za zdravstvo na Zavodu, 100 milijonov dobite nazaj z DDV-jem, zdaj, ko je bil povišen DDV, ga v integralni proračun pride še 14 milijonov več.
To ni glih tema današnje tiskovne konference.
Se pogovarjali o tem, kakorkoli, imate kakšno rešitev?
Tudi o tem smo se pogovarjali, treba tudi povedati, da s tem, ko bojo izplačene tretje četrtine, se nekaj prihodkov, da bi tudi zdravstveno blagajna sama po sebi.
8 milijonov 25 je še vedno razlike.
Vem, da poznate dobro številke.
Marko Milenković.
Lepo zdrav, minister. Ni tema današnje tiskovke, je pa tema današnjega dne, tako zelo pomembna, proračun v državnem zboru, pa nepremičninski davk. Zanima vaše mnenje o tem, da dejansko se da odpustek cerkvi za del, ki se sam ukvarja z duhovnostjo, ne pa recimo pač humanitarnim inštitucijam, niti za tisti del, ki se ukvarja prav s humanitarnim delom. Pač Rdeč križ, recimo, bo moral plačati davk tudi na tiste pač nepremičnine, kjer se, ne vem, deli hrana nekomu.
A pa čakamo, da se razprava po glasovanju, da on zaključi v proračunu, pa bom pol komentiral ta del.
Se bo isto. Okay, lahko pol eno vprašanje, se pač pričakujem isti odgovor konc konca, ampak bi pa rad vprašal. Na banke noben noče povedati nič konkretnega o teh pregledih, ki potekajo, je pa metodologija pač inštitucij, ki opravljajo preglede, menda zelo zostrena že sama definicija, kaj pomeni slabo posojilo, slab kredit, pač slaba terjatev, je zelo, zelo zaostrena in nekako je prišlo iz NLB-ja, da lahko pričakujemo dosti, dosti više številke kot tistih, o katerih se govori do zdaj. Pač imate neke podatke o tem, kam gre, da nas tudi vaš koncu sekretar v Bruslju predstavlja te stvari.
Pričakovan odgovor.
Pričakovan odgovor, mogoče sam toliko dodatno, da mi smo obljubili, da ko bomo stres teste pravzaprav objavili, da bomo tudi zelo podrobno predstavili metodologijo, predpostavke in vse zraven, tako da bo vsakemu vse jasno, upam, skozi to predstavitev, ki bomo takrat naredili, do takrat smo se pa zmenili, da pravzaprav stvari ne komentiramo, ker kaj dost dodane vrednosti z preuranjenimi komentarji, kaj dost nam bomo narediti.
Kaj pa proračun, mislim, zdaj se ga sprejema, deluje tako precej optimističen, tudi če odmislimo sam banke, pač se že štarta s tem predpostavko, da tako bomo pač sprejemili rebalanse, tako kot, ne vem, zadnjih kar nekaj let, ali ne bi stalo to?
Jaz mislim, da samega rebalansa ne bi smeli sprejemati dodatnega. Je pa, mislim, da vsako, pri vsakem planu, ki se nagledi, ne glede to država ali to kakšno podjetje, dodatne ukrepe pa skor zagotovo, ker večinoma stvari, ki nas presenečajo, so zelo redko pozitivne, bolj pogosto so negativne in na njih se bo treba sproti odzivati.
Barbara Bašič, Pop TV. Jaz imam dve vprašanje, gospod minister. Kaj se boste danes pogovarjali z Renom in jutri z gospodom Almunjom?
Današnji sestanek s komisarjem Renom smo predstavili, zaradi tega, ker se je tudi vsa ta glasovanje v proračunu to zavlekali na današnji dan. Jutri z komisarjem Renom bomo pa še pogledali čez postopke državnih pomoči in še posebej v banke, glede na to, da se bližamo ukrepom koncov priprave stres testov in pač našega dodatnega ukrepanja. In naša želja je, da ko pravzaprav z rezultati pridemo ven, tudi ukrepamo čim hitreje.
Še zanima me, kakšen rezultat pričakujete jutri v Bruslju, glede na prihajajoče poročilo Evropske komisije, mislim Evropske unije?
Pozitiven.
Hotela sem vprašati, Evropska komisija, kakšno oceno proračuna pričakujete? Kot je že kolegica. Še enkrat, se vam zdi, da bo Evropska komisija zadovoljna s proračunom? Kaj pričakujete od jutrišnjega dneva?
Jaz ne pričakujem nobenih takih zahtev. Jaz mislim, da bo mnenje pozitivno. Počakamo sicer do jutra, da ga vidimo, pa da ne ugibamo. Če bi bilo karko zelo alarmantnega, bi že vedeli, pa že popravljali verjetno. Tako da jaz sem, kar se tega tiče, optimističen. Tudi, če pogledate sporočilo, ki je bilo včeraj dano vam kot ta alert mehanizem, je v bistvu pozitivno so zaznali, da se spremembe dogajajo, da grejo v pravo smer, da je tempo hiter in da je pa treba z, bom rekel, reformami in ukrepi pravzaprav nadaljevati in ne biti prehitro zadovoljni s tem, da imamo eno poročilo pozitivno. Mislim, da bomo rabili kar nekaj pozitivnih poročil, preden bojo tudi prebivalci čutili to na boljši kvaliteti življenja.
To govorimo o včerajšnjem poročilu o gospodarskih nesorazmerjih.
Ravno tukaj ste rekel, da bojo prebivalci čutili to pozitivno, pa če se vrnemo k nepremičninskemu davku, se vsaj v zadnjem času, ne, zdaj pripravlja se davk, pa govori se o davku že vsaj 4 leta, 5 let, že Križanič je začel s tem, zdaj prišel davk in pač vsaj v zadnjih tednih je ogromno nasprotovanja temu davku. A stojite za njim ali pač priznavate, da je pa morda nekaj stvari, ki bo treba spremeniti?
Tako, noben davk ni zelo popularna zadeva, tako da tudi jaz osebno bom rekel, bi rajši bil, da ga ne bi bilo. Zdaj, ali je se ga močno, mogoče izogniti, jaz mislim, da ne. In definitivno mislim, da je nujno potrebnih ukrepov, neprijeten. Se zna zgodi, da bo treba še kdaj kakšen drug neprijeten ukrep narediti. Mi smo sicer rekli, da na strani davkov smo zaključili, tako da da večino nadaljnih ukrepov lahko pričakujemo na strani izdatkov. Sicer ne od danes na jutro, ampak v obdobju do popolne, bom rekel, neke prilagoditve, normalizacije in ekonomskega stanja je še kar nekaj obdobja, tako da mislim, da bo še kakšna neprijetna stvar nas čakala.
Kolega?
Ja, jaz to že čez Finance dve kratke vprašanje. Drugo leto potrebujete velike likvidnosti, načrtujete kakšen roadshow, kdaj, kje?
Ja, razmišljamo, da se bomo pojavili na trgu nekje v začetku naslednjega leta, najverjetneje na kakšnem ameriškem trgu, glede na to, da je trenutno v Ameriki dosti več likvidnosti kot v Evropi, ker cela Evropa bolj likvidnostna šipka. Običajno tudi potem, oba normalno je tudi roadshow. Tisto stvar, ki mislim, da moramo investitorjem prej pokazati, preden pridemo na trg, je sigurno na eni strani jasna slika rezultatov stres testov in tudi naših ukrepov, ki jim sledijo. Na drugi strani zelo jasne postopke, da pokažemo, da z izboljšanjem upravljanja javnih podjetij in privatizacijo mislimo resno. In na tretji strani s politično stabilnostjo.
Zakaj bodo slabe terjatve na slabo banko prenesene pred stresi?
Ne bojo pred stres testi preneženi, ne more biti prej.
Prav.
Tukaj je kolega Praša, je bilo včeraj nekako nakazano, da bi se znalo utegniti oziroma da bi radi čim prej začeli s tem, pa da morda bomo pri kakšni banki kaj prej prenašali, a to čist definitivno ni možno. Najprej.
Bom rekel tako, veliko se o tem pogovarjamo, delamo na tem, pripravljamo, ampak prenosi pred objavo stres testov niso mogoče, ker predpogoj za prenos je v bistvu so stres testi, dovoljenje Evropske komisije za dokapitalizacijo in za prenos in normalen korak je, da se lahko zgodi najprej dokapitalizacija, potem prenos oziroma najhitreje hkrati, v obraten vrstni red pravzaprav ne more biti.
Prav. Hvala lepa, minister.
Okay.
Naslednji naš govornik pa bo dr. Uroš Čufer, minister za kmetijstvo. Pardon, dr. Uroš Grilc. Se prevečujem. Ja, minister za kulturo. Doktor in še Uroš pa se. Tukaj, prosim. Vlada je danes sprejela predlog zakona o enotni ceni knjige. Gre za zelo pomemben dokument, ki bo, upajmo, da močno uredil razmere na knjižnem trgu, več o tem pa minister dr. Uroš Grilc.
Hvala lepa, Boštjan, vidim, da je to tebe, kolega minister za finance, izmučil z dolgimi odgovori, tako kot ponavadi. Torej, jaz sem zelo vesel, da je danes ministerski zbor ne samo soglasno, ampak zelo ubrano potrdil zakon o enotni ceni knjige, ki je tisti, ki prinaša na knjižni trg minimalno regulativo, ki bo ta trg stabiliziral in ga naredil bolj preglednega, predvsem v korist kupcev knjig. S tem se Slovenija pridružuje 12 državam Evropske unije, ki imajo takšno ureditev in ki se zavedajo, da je knjiga posebna dobrina, ki potrebuje drugačno ureditev, je kulturna dobrina in je hkrati tržno blago. Kaj zakon prinaša? Zakon je zelo nenavaden za naš pravni red. Takšnih zakonov nismo poznali doslej, lahko bi ga mirno predložil tudi kolega gospodarski minister, vendar je nastal na kulturnem ministrstvu in zakon prinaša naslednje. Založniki bodo tako kot sedaj določali cene knjig, te cene se 6 mesecev ne bodo smele spreminjati. V teh 6 mesecih bo kupec knjig ne glede na prodajno mesto in ne glede na kraj nakupa, dobil knjigo po enaki ceni. V zakonu so seveda določene nekatere izjeme, splošne knjižnice, sploh knjižnični sistem kot celota, knjižni sejmi, predstavitve knjig in nekaj malenkosti. Smo pa seveda s tem zakonom uvedli minimalno regulativo, ki je najmilejša glede na ostale države, ki to poznajo, kjer je denimo nespreminjanje cen knjig vezano na obdobje ali od 8 ali celo do 18 mesecev. Kam se ta zakon umešča? Kakšen je naš slovenski knjižni trg v parih besedah? Slovenski knjižni trg je znan po izredno obsežni knjižni produkciji. V lanskem letu je šlo preko 5700 knjižnih naslovov. Znan je po velikem številu založnikov. 1409 založnikov je v lanskem letu izdalo knjige. Znan je pa seveda tudi po izredno razpršenosti založniške panoge. Od teh 1409 založnikov jih je preko 800 izdalo en sam knjižni naslov. 46 oziroma 64 založnikov je izdalo med 10 do 50 knjižnih naslovov in samo 5 založnikov je izdalo več kot 100 knjižnih naslovov. To pomeni, da govorimo o panogi, ki je zelo razpršena, ki je zelo odvisna od obstoječe knjigarniške mreže, ki pa je zelo, zelo šibka in povrhu vsega polovico knjigaran je v lasti založbe Mladinska knjiga, ki veste, da je v tem trenutku v določenem negotovem položaju, kar seveda tudi za nas kot vlado pomeni, da moramo biti pozorni na ta segment z tega vidika, da zagotavljamo na koncu dostopnost knjižne produkcije. In bistvo tega zakona je, da na koncu bo ta minimalna regulativa prinesla povprečno nižjo ceno knjige. Danes ta cena znaša 19,23 evrov v povprečju in je seveda relativno zelo visoka, glede na knjižne trge na okoli. Vezana pa seveda je tudi na jezikovno pogajen knjižni trg, kar seveda pomeni, da nikoli ne bomo imeli čisto poceni knjig. Izkušnje, in tukaj smo se naslonili na pomembno francosko raziskavo, 12 držav, ki imajo to ureditev, je, da ta ureditev znižuje povprečno ceno knjige. Postopno, vendar jo znižuje. Izkušnja, ki to potrjuje, je izkušnja Anglije, ki ne glede na to, da tam davka na knjigo ni, pa je leta 1990 Anglija ukinila zakon o enotni ceni knjige, da tam cena knjige raste hitreje kot povprečno raste cena življenjskih potrebščin. To pomeni, zakon obeta boljšo dostopnost slovenske knjige, bolj pregleden trg in mislim, da je pogum te vlade, da je od uvedbe tržnega gospodarstva posegla v nek segment z neko takšno minimalno regulativo na mesto in da bo prinesel trdnost razvoja založniške panoge. Če zaključim, kratek, malce čudaški, 13 členov dolg zakon bo mogoče prinesel novo dobo slovenskega založništva. Hvala.
Verjamem, da imate tudi kakšna vprašanja. Vlada, kot rečeno, ne sprejema vsakič čudaških zakonov, kot si povedal minister. Marko Milenković.
Ja, Marko Milenković, Svetlega naloga. A tu prinašaš kaj drugega ta zakon ali je to to, da 6 mesecev ne spremine cene?
To je to. Pa to je že kar zelo veliko.
Razumem. A lahko malo... Vem, ni mi čisto jasno, zakaj bi tu prineslo znižene cene. Kaj pa pač, ne vem, knjiga, ki se prodaja, ne vem, v knjigarni ali pa pač nekje v trgovini ali pa na internetu ali pa vse isto.
Tako je. Torej,
razumem to, da
cenovna politika.
Anglije, ok, ste ja. Povedal, ne, ampak ja. Tako, če ne vem, ekonomsko, kako bo to znižalo ceno knjiga.
Poglejte, tukaj se moram seveda pa te malce globje spustiti v stanje v slovenskem založništvu in način, kako slovensko založništvo deluje danes. Velika pomankljivost slovenskega knjižnega trga je seveda, da knjigarniška mreža nima ustrezno razvejene mreže in da posledično je knjiga z vidika dostopnosti knjige kupcem slabše dostopna. Založniki so se v tem obdobju seveda morali soočiti s tem dejstvom in razvijati razne svoje poslovne modele, kar je zelo običajno in normalno. Tukaj je pri določanju cenovne politike prišlo do tega, da so založniki vnaprej ukalkulirali nekatere izjemno visoke popuste, zlasti za prodajo knjižnicam. Pa seveda prodajo ob različnih priložnostih na takšen ali drugačen način in na nek način se je izhodiščna cena knjige postavila zelo, zelo visoko. Potem se je to ceno knjige seveda premetavalo, knjiga je nekje stala toliko, v tej knjigarni toliko, v drugi knjigarni drugače in kupci preprosto niso bili v enakovrednem položaju. Moram seveda povedati, da je ta predlog nastal ne na ministrstvu in ne seveda posega na knjižni trg od zgoraj, ampak je nastal na pobudo založnikov, ki so v letu 2004 že poskušali v obliki trgovinskega sporazuma neko takšno ureditev uvesti, pa niso bili dovolj konsistentni, niti dovolj močni in je danes nastal na pobudo založnikov, šel tudi skozi zelo obsežno javno razpravo kjer je na koncu to, kar je vlada danes sprejela, tudi prevladalo in je vlada šla na koncu res v minimalno regulativo. Ta zakon bo prinesel tega, da bo založnik ob tem, ko bo knjiga išla, v izhodišču določil ceno knjige, ki je zavestno, da je ne bo mogel spreminjati 6 mesecev. In bo v izhodišču cena knjige postavljena bolj realno, ne more si privoščiti, da bi bila cena previsoka, da je kupci ne bi kupovali. In na ta način z izenačitvejo pogojev med različnimi prodajnimi poti, pravzaprav je izkušnja teh držav, da se je cena knjige postopno nižala. Jaz sicer upam napovedati, da bo pri nas to nižanje cene v prvem obdobju veljave zakona nekoliko hitrejše. Tukaj seveda strani ministrstva in strani javne agencije za knjigo pa smo tudi že napovedali, da je bralna kultura ne samo izposoja knjig v splošnih knjižnicah, ampak seveda tudi kultura kupovanja knjig in da bomo glede tega izvedli kar nekaj proaktivnih zlasti kampanj za promocijo knjige in branja.
Neka cena za koliko se počepojte, ne bi se znižili? Za koliko ne bi se znižili tako cene knjig? Neka ocena najvrše, če ste pripravili zakon? Ali pa
to bi bilo pogibanje. To bi bilo gibanje, ne bi tega mogo dati.
Še kakšno vprašanje v zvezi s tem? Če ne, potem se ministru dr. Urošu Grimcu zahvaljujem. Samo še dve obvestili v zvezi z današnjo sejo. Torej, vlada je obravnavala tudi predlog zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmeri v osnovnih plačah javnih uslužbencev. Tega predloga danes ni sprejela, ampak ne zaradi kakršnihkoli vsebinskih razlogov, pač pa izključno zaradi redakcijskih popravkov, ki bodo tekom današnje dopisne seje usklajeni in predvidoma bo jutri ta predlog zakona podpisan tudi z sindikati in takrat ga bo minister Virant, ki je v imenu vlade vodil te stvari, tudi predstavil javnosti. In zadnja točka, bolj kot zanimivost, vlada je danes dala tudi soglasje za napredovanje načelnika generalštaba, brigadirja Dobrana Božiča v čin generalmajorja. Tako da Slovenija dobiva novega generala. In to je v zvezi z današnjo sejo vlade vse. Če še kakšno vprašanje, sicer pa se vam zahvaljujem. Svidenje.